Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje svečiuojamės Panevėžyje ir susitinkame su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu. Linas Vodopjanovas, Panevėžio vyskupas, yra vyskupų konferencijoje taip pat ir atsakingas už vienuolijų reikalus. Taigi norime klausti štai ganytojo, kokia šiais laikais yra ta vienuolijų padėtis mūsų tėviniai Lietuvoje, nes dažnai vienuolijos vadinamos bažnyčios plaučiais, meldžiasi, tarnauja bažnyčiai ir padeda tikrai tą dvasinį gyvenimą tokį gilesnį bažnyčioje palaikyti. Ką galite pasakyti apie mūsų Lietuvos vienuolijų tokį gyvenimą?
Tai sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Mūsų vienuolijos Lietuvoje, jos yra labai įvairios. Per 30 metų Lietuvos mūsų nepriklausomybės padangė vienuolijos, jos kad taip išaugo į tokį labai labai margą, sakyčiau, audinį. Dėl to, kad jeigu istoriškai pažvelgus, iki antrojo pasaulinio karo vienuolijų buvo, jos buvo labai ir aktyvios, buvo ir gal negausios buvo vienuolijos, ypatingai moterų vienuolijos, buvo ir taip skaičiumi ir savo misiją aktyvios. Su istorija tas pokarinis laikotarpis vienuolijos labai labai nukentėjo. Praktiškai vienuolių per 50 metų, gal ir daugiau, niekas oficialiai nematė. Kažkur buvo pogrindyje, abitų nebuvo leidžiama nešioti, buvo uždrausta, viskas buvo slapta. Ir vienuolinis gyvenimas, sakyčiau, išgyveno tokį tylų į laikotarpį. Jis buvo labai svarbus, gal buvo labai toksai, kuris, sakyčiau, taip kaip ir tai evangelijoje sakom, kad grūda sėjėjas beria tyliai irgi su prakaitu, galbūt su kančia atrodo. Nu ir po to laukia to užgimimo, kaip sakyti, iš paaugimo. Vėl toks, žinoma, tas prabudimas ir atsigavimas, tai žinoma, įvyko prieš gerai jau 30 metų, kada ir iš pogrindžio išėjo vienuolijos. Ir šiais metais labai norisi dar prisiminti ir tie patys broliai pranciškonai 89 metais, lapkričio 19 dieną, Kristaus Karaliaus šventėje sugrįžo į Kretingą. Vyskupas tuometinis, amžinos atminties, vyskupas Antanas Vaičius, kuris perdavė parapiją Kretingos broliams pranciškonams, kurie perėmė ir, žinoma, pradėjo tenais darbuotis, pradėjo skelbti evangeliją. Na, žinoma, ir mano irgi toks vat, irgi prisilietimas, kad irgi 91 metais ir aš pats irgi įstojau, tai ką tik viskas labai buvo šviežia, viskas labai taip atrodo, žinom, nauja, su visokiais trūkumais, su visokiais iššūkiais buvo, bet buvo labai labai daug buvo džiaugsmo, daug entuziazmo. Na, žinoma, va, tas 30 metų mūsų vienuolinė šeima didelė, sakyčiau, žinoma, mūsų padangėje buvo tas pakilimas, taip, iš ypatingai tai visos vienuolijos tikrai džiaugiasi ir naujais pašaukimais ir tokio, ir naujais nariais ir statėsi kai kurios kongregacijos labai nemažus namus statės ir taip toliau, bet atėjo tas laikas, kada viskas pradėjo mažėti. Dėl amžiaus atėjo seserų, brolių amžiaus stygiaus, dėl to, kad daug kas pradėjo iškeliauti pas viešpatį ir pašaukimų taip pat irgi jau nebe tokie gausūs ir tokie dideli, kai buvo, sakysim, pačioj nepriklausomybės metuose.
Kokios priežastys, kaip manot, kad štai į vienuolynus jauni žmonės neteina, netraukia jaunų žmonių, vienuolinės gyvenimas nei vyrų, nei moterų vienuolynai štai nesulaukia naujų pašaukimų?
Na, manyčiau, čia priežastys tai yra labai plačios. Čia reikėtų žiūrėti labai globaliai šitą reikalą. Ne vien tik tai pašaukimas į vienuolystę ar į kunigystę, bet ir į pačią šeimą. Šiandien, jeigu pažiūrėsime, santuoką sudaro vis vyresni žmonės. Reiškia, anksčiau sudarydavo 18-19 metų, nu jau 21-2, jau tai pabrendė, o jau ten 25, tai jau ten atrodo, kad jau jai vajėčiai, jau viskas jau atrodo traukinys nuvažiavęs jau. Kodėl tas iškyla? Vienas, manyčiau, momentas tai, kad šiandieną žmogus, jaunas žmogus labai nori tokio užtikrintumo. Nori patikrinti, nori, kaip ir šiandieną turime, žinoma, tą jaučiu neįsivyraujančią tokią kažkokią alę tradiciją gyventi vat, prieš santuoką kartu. Nu, reikia pabandyti, gal ar mes čia atitinkam, ar mes čia netitinkam. Tas pats ir į vienuolinį gyvenimą, kitą kartą pradeda jaunas žmogus, netrodo lyg tai jau neblogai sekasi, atrodo lyg tai jau, nu taip ir gal, žiūrėkim, į kitą dieną sako, jau ne, aš jau nebenoriu ir taip pat paliekam. Yra toks laikas, kad šiandieną žmogus nori tokios kažkokios labai garantijos, saugumo nori.
Sunku labai įsipareigoti turbūt visam gyvenimui, daugeliu žmonių tokiai nežinomybė. Dažnai atrodo vienuolynas, štai reikia klausytis vyresniojo, štai klusnumas, nuolankumas, atrodo tokios savybės, na, nelabai madingos visuomenė.
Na taip, įsipareigojimas vis dėlto čia reikalaujama visam gyvenimui. Popiežius Pranciškus labai gražiai vienoje savo kažkur tai katechezė, ar kur sako, kada vienas klierikas sako, aš norėčiau būti 10 metų kunigu.
O kas paskui?
O paskui, kas reiškia, jau jam gal bus nebeįdomu. Tai va šitas įsipareigojimas visam gyvenimui save atiduoti, va, ar šeimos gyvenimui, ar va, kunigystė, vienuolystė tampa, atrodo, kažkoks tai neįmanomas dalykas. Ir kartais net ir šeimose, va, teko pačiam ir girdėti, sako, nu tai kaip čia dabar tik ta pati vis žmona? Nu kaip čia dabar gali, kad tas viskas tas pats? Bet kad čia subręstama, čia užaugama ir kaip vienuolinė yra nėra lengva, žinoma, ir tas pats klusnumas, ir tas pats ir iškir nuolankumas, žinoma.
Ir neturtas.
Nu, aišku, neturtas ypatingai jau čia tokia labai jau skausminga kita kart tematika, kada reikia vis dėlto, nu, norisi vis kažką turėti savo. Čia jeigu aš jau viską atiduosiu, nu, tai kaip čia manimi, ar čia kas pasirūpins. Nu, vat viskas tas yra tokio, reiškia, baimė, galbūt toks iššūkis, kad kaip čia dabar man bus sena. Atveje, kas čia dabar kaip mane čia rūpinsis, jeigu nebus vaikaičių. Na, žinoma, viskas pasidaro didelis, didelis kalnas toks, reiškia, kuris atrodo yra nepasiekiamas.
Ar tai nėra tikėjimo stygiaus ženklas, kad štai mes visuomeniai stokojam tikėjimo, žmonės stokoja tikėjimo, nepasitiki Dievu, neatiduoda savo gyvenimo į Dievo rankas, neišgirsta per tikėjimą to viešpaties kvietimo.
Na, manyčiau, galime įvardinti, kad aišku, kad tai yra tikėjimo, bet dar vieną momentą norėčiau pasakyti, kad ypatingai tas toks reiškia, kai norėjimas tokios garantijos, tokio vat užtikrintumo, bet iš tikrųjų to užtikrintumo niekur nėra. Ir va čia yra tokia savi apgaulė, atrodo va susikursiu gražų va gyvenimą, atrodo va čia va kaip ir šeima. Vienuolyjai irgi tokia ateini, tu viską atiduodi vienuolyjai. Tu ateini su savo nuodėmėmis, su savo talentais ateini į bendruomenę, ateini su visą, ką tu esi, koks esi, tas pats kaip ir šeimoje. Juk tu atiduodi visą savo dėl savo šeimos ir kažką tai bandai kurti toliau. O čia, atrodo, va šiais laikais norisi susikurti tobulą situaciją arba tobulą realybę. Iš tikrųjų, jos niekada nebus. Kaip ir sakysim, atrodo, va, pastatysim namelį, čia turėsim žemelį, čia susikursiu, turėsiu vat ir pinigų, bus ir darbas tobulas. Ir žiūrėk, nu, atrodo, jau čia jau taip kūriama, nu, žiūrėk, vis tiek nesito dalykai.
Tiek iškyla kažkokių iššūkių.
Iškyla visokiausių, atrodo jau viskas. Finansiškai atrodo gali būti pilniausiai aprūpintas. Tai žiūrėk, santykiai pradeda byrėti. Atrodo, kas čia atsitiko, atrodo, viską turi. Atrodo, viskas apščiai esi aprūpintas iki kaklo. Deja, pradedi žiūrėk, tai nebesikalbama, tai yra pykstamasi, tai viskas erzina, viskas nebetinka. Užtat, kad vis dėlto širdis, nu, nėra ta laisva iš tikrųjų. Ir vienuolinė manyčio gyvenimo tie iššūkiai vis dėlto vienas iš tokių dalykų, kaip vis dėlto, kaip ir vaimsim tą patį šventąjį Pranciškų. Nu, atrodo, juk visas gyvenimas buvo, galėtųjėt visko apščiai. Garantijos tikrai buvo tikrai užgarantuotos. Ta prasme, gyvenimo ateitis galėjo sutvarkyti tėvas visiškai. Galėjo tapti riteriu, turėjo arba galėjo tapti turtingu pirkliu, galėjo viską tai verstis, galėjo viską tai toliau planuoti, daryti taip to. Iš tai, kada išgirsta tą Dievo kvietimą, Pranciškus iš tikrųjų net nebejoja iš tikrųjų. Kada jis išgirsta tą lemiamą ryšį, sako, eik, Pranciško, atsatyk mano begriuvančią bažnyčią. Ir reiškia, po to, kas toliau, ką sako, ką manai, verčia kągi, verčia šventai raštą evangeliją. Ir grinai ima pagal evangeliją gyventi. Radikalumas iš tikrųjų, be jokios, jeigu būtų skaičiavęs, kad čia man reikės ir šalti, ir alkti, ir tenais, jeigu tai žinoma, tada susidarai tokį didžiulį vėl baubą, ir žinoma, tada viskas yra nebeįmanoma. Tai iš tikrųjų, vat, kaip įmant ir kitus galėtume šventuosius, bet ypatingai kaip ir šventąjį Pranciškų, kurį te vis tiek jau tai daugiau mažiau pažįstu, nu iš tikrųjų, kaip matai jo gyvenimą, tai iš tikrųjų pirmiausia jis atrado ne tai, kad tas radikalumas arba tas atsižadėjimas ar tas visiškai atsidavimas Viešpatiei tavo rankas, bet tai davė jam daug džiaugsmo. Kad aš esu, reiškia, priklausau daugiau, kažkam daugiau. Tėvas taip, čia vat ir tėvas ir turta, bet viskas tas praeina. Tai va čia, man atrodo, vienuolinė arba pašaukimo kelyje, kada šiandieną kita, vat sakyčiau, yra iššūkis irgi sakomis, nu yra, vat, sako, rutina. Toks žodis dabar irgi sako, labai yra rutina viskas, viskas nusibosta.
Čia vienuoliniam gyvenime nusibosta.
Taip, nusibosta, iš tikrųjų, popiežiui Pranciškui, kai buvo, ką tada aš tą paminėjau, dėl kad mūsų rutina, mūsų gyvenimo rutina vienuoliniam gyvenime, ir kodėl, sako, vat nieko nėra, viskas, vat, reiškia, nusibosta, ar kažkokia rutina, ir vat tokia atrodo, ateina kažkokias toks nusivylimas, pilkumas gyvenime. Bet pažiūrėkime, bet jeigu vien tik tai aš dabar galvočiau apie tas, kas, arba atrodo, kad vienuolinis gyvenimas jis kažkada, kažkas vis mane turėtų linksminti, kad tik man būtų, tam žmogui būtų gerai.
Tai yra... Šeimoje visą laiką nebus gerai, turbūt ir šeimoje vis nelinksmins nei žmona, nei vyras.
Nu, taigi šeimoje, žiūrėkime, iš tikrųjų šeimoje kiek yra įvairiausių iššūkių, žiūrėkit, vaikai, mokykla, vaikų darželis, vyras pareina ten sekėsi darbę, nesisekėm, žmona pareina vėl po darbų, reikia valgyti daryti, reikia skalbti, nu žinoma, šiais laikais technologijos, jau ten sudėdė į skalbimo mašiną, viskas anksčiau, viskas rankom buvo. Ir ten niekas neklausinėja tau rutina, nenurutina, bet kas buvo dėl to, kad mylėjai vis dėl to. Mylėjai tą šeimą, mylėjo vaikus, mylėjo vyrą vienas kitą. Tai čia vienuolinis gyvenimas iš tikrųjų yra gražus tai, kada tu vis dėl to, kaip ir to evangelijoje norėtųsi sakyti, kada tu nesijauti arba pats savęs irgi gal nepriskiri kaip savo tarno. Tokiai frazei, jis norėčiau pabrėžti, tarnas. Jeigu esu vienuolinė tik tai tarnas, tai yra iš tikrųjų labai sunku tam pačiam nariui, tam pačiam broliui, tam pačiai sesiniui, jeigu jis laiko save kaip tarnu. Ir Jėzus sako, aš nebevadinu jūsų tarnais, aš vadinu jūsų draugais. Kai tu esi draugas, kai tu esi tikrai mylintis Viešpatį, kaip esi draugas, tada tu visiškai kitas santykis yra. Jis visiškai yra kitokia, visiškai kitokia tas nusistatymas. Tada kaip ir šeimoje, arba kaip ir tam vienuoliniam gyventi, tada tu ateini visiškai čia atsiduodi šitai bendruomeniai. Tu neskaičiuoji nei tų valandų, ir ar ten kažkokios tarnystės, tu eini darai. Dėl to, kad tu esi ne tarnas, bet tu esi draugas. Va čia yra, kas mūsų, manyčiau, šiais laikais ir vienuolyjų šiek tiek irgi tas truputėlį būtų toks yra, nu tokia negatyviojo, sakyčiau, ta tarno, reiškia...
Arba samdinio, kad tarsi laukia, kad kažkas padėkotų, įvertintų.
Nu, samdinys, arba bet ir, reiškia, nu ką, tu tarna, nu ką, arba samdinys, nu ką, tu pasamdėjai, arba tarnas, tu pasakė, va, padaryti va tą, viskas. Bet kai tu draugą turi, kai tu tas, kuris pilnai, tu tai yra visiškai kita nuotaika, visiškai kitas santykis.
O kas galėtų tą tokį draugo supratimą gražinti vienuolijas į mūsų bendruomenės, kad mes visi esam Jėzaus draugai, Jėzaus bičiuliai?
Pirmiausiai turėtų, man atrodo, viskas prasidėti nuo širdies. Kai tu esi vat, laisvas, nesi samdinys, nesi ten vat, ta tokia vergystės dvasioje, jeigu tu negyveni, tada yra kitaip. Bet jeigu tu užleidi kitą dvasę, pirmiausia, širdis niekada nebus tuščia. Jinai vienokio ar kitokių dalykų bus. Čia niekada nebus vietas, sakysi, kad dabar aš čia tuščia padarysiu, va, tuščia, va, skirelį kažkokį savo širdį, arba čia va, bus dabar tuščia, te būn tokia vakuojanti situacija. Niekada to nebus. Vienoje knygoje skaičiau labai taip įdomiai. Sako, tavo širdyje, kai yra tuščia, tuomet velnės įsirengia tavo sieloje, tavo širdyje, savo laboratoriją. Nu, tada prasideda visi kiti dalykai. Tai reiškia, kad kažko vis tiek širdis niekada nebus vakuojantis vakumas. Tai vat, ko bus pripildyta tavo širdis? Tai va, ar užsiimi tik tai, ar bus vien tik tai kažkokia, va, kažkokia kitur tavo širdis, kažkur kitame plaukius po visą pasaulį, bet jeigu tu nesi čia, nu ir tada žinoma. Tai va, kas gali sugražinti, tai pirmiausiai, kad į savo širdį leisti viešpatį, jį pilnai įsileisti, ne duoti jiems kažkokią dalelę vietos. Kad aš pašvestųjų bus gyvenime tik tai viešpats, kad, o visa kita, tai tų visokių iššūkių ir tų problemų visą laiką jų buvo vienuolijose. Bet jos kitaip tada sprendžiamos. Yra kitoj šviesoj sprendžiamos. Kada nariai yra tikrai nebijantys visiškai tų iššūkių, jie yra kitokioji. Jie yra kitokie, aš tikiu.
Bet užkrečia tas pasaulio, gal virusas rūpintis rydieną, apsidrausti, arba tokia tendencija, kad turi viskas tik aukti, turi būti daug jaunimo, turi būti visos veiklos, taip kaip tai iš įvairių organizacijų reikalaujama produktyvumo, reikalaujama energijos, veržlumo, iniciatyvumo. Tai toks lūkestis tarsi ir į vienuolės ateina ir galbūt žmonės lygina va, šitas vienuolijas kaip va, bendruomenės organizacija su pasaulio struktūrom, ar nėra tokios tendencijos?
Šiek tiek gali būti šito šiek tiek tokio įtakojimo, gali būti ir vis kartais, žinoma, čia lenktyniauti su pasauliu neverta. Ne, čia būtų, man atrodo, būtų toks pralošimas, sakyčiau, nes ne pasauliu konkuruoti kažkaip tai. Žinoma, po to, aišku, pasaulis visą laiką skaičiuoja, žinoma, pasiekimus labai aiškius, ten ar ekonomijoje, ar ten, ar sakysim, ar kažkokiuose pasiekimuose, ten mokslo, ten technikos. Tai, žinoma, labai yra labai viskas apčiuopiama. Dvasiniam pasauliu mes to negali pasakyti. Ir iš tikrųjų tie standartai labai yra skirtingai. Gali būti vienuolyje, kuri, sakysime, gal dėl amžiaus jinai yra nedidelė. Gal kažkokių ypatingų misijų net negali jau vykdyti. Bet jeigu vienuolyje yra sutarimas, yra tarpusavio meilė ir nuoširdi malda, tai čia yra labai labai daug. Dėl to, kad čia atlieka tą, kaip sakėm, čia sakom, kaip tie plaučiai, kuri valo, sakyčiau. Ir aišku, mes nepamatysim to kūno akimis, savo kūno, kaip čia viskas, kokie dalykai vyksta. Iš tikrųjų vienuolijos, kurios ypatingai rūpinasi pirmiausia bendruomenės malda. Jeigu ta bendruomenės malda ją paįvairina, kai jinai tikrai, kai kartais sako, vat, nebūtų ta rutiniška arba ta nusibodusi, tai žino, maldą reikia vis paįvairinti. Tai reiškia įdėti kūrybingumo į maldą. Ar taip gėdojime šiek tiek, jeigu neina gėdo, tada kažkokiu kitokiu būdu. Malda tai nėra ta, kad tik tai vienas tobulas šablonas sudėtas ir daugiau nieko negalim keisti, ne. Čia, jeigu bendruomenė tą priima, ypatingai, tikrai norėtųsi pakviesti, ypatingai švęsti tuos ypatingus liturginius metus, kaip ir adventas, kaip ir kalėdinis laikas, paskui gavėnios, velykinis laikas, nu, kad tikrai, kad tas būtų mūsų širdžiai atgaiva būtų. Atgaiva, kad iš tikrųjų į bendruomį, į bendrą maldą darytumėm kaip į atgaivą. Ne taip, kad, sakysim, pliusiuką prisidėti, uždėti, kad čia jau mes sudalyvavom. Ne, kad kažkaip norisi, nu, tiek, kad nu, būtų gera, širdis atsigautų.
Toks yra pastebimas dalykas, kad štai nors ir krikščionių šeimos sunkiai išleidžia savo narius, dukras, sūnus į vienuolynus ir dažnai sako, kodėl čia, gal čia neverta tau eiti ir dažnai atkalbinėja net ir katalikiškos šeimos. Tačiau yra visuomeniai toksai irgi lūkestis, kad štai tos vienuolijos gyvuotų ir daugelis žmonių labai noriai ateina į vienuolynų būtent tas maldas ir netgi prašosi į rekolekcijas ir kartais, kai bendraujam su seserimis, kartais sako, mes neturim vietų jau per adventą, per gavėnę, tai toks tarsi ir paradoksas, žmonės išalkė to tokių maldos vietų ir maldos gyvenimo tokio ritmo, tačiau patys štai savo vaikus nenoriai leidžia į šitą kelią arba ir patys nenoriai įsipareigoti, kaip čia yra.
Čia kaip toks tam tikras paradoksas. Atrodo, aišku, kai šeimoje yra netikintis ten tėvai arba mažai praktikuojantis arba kažkaip neturintis, žinoma, kada sūnus ar dukra pradeda kalbėti apie kunigišką ar vienuolišką gyvenimą, tai žinoma, tas reakcijos būna jos, aišku, skausmingos. Labai yra svarbu, kada vienuolyje sugeba priimti tėvus. Čia labai yra svarbus momentas, kada juos priima tokius, kokius jie yra. Bet kaip priima, pirmiausia, kaip žmonės. nuoširdžiai, tai jie pradeda po to iš tikrųjų keičiasi jų širdis ten. Gal kiekvienam reikia galbūt pusmečių, gal metų, gal kelių metų reikia. Tai yra natūra, aš sakyčiau, tai yra normalu, kai sakysim, kad tu nepažįsti čia ir, vat, kaip sakysim, paima iš tavo vat, kažkur išeina. Tu, nu, vat, kažkaip čia dabar tais, nes mūsų, reiškia, mąstymas, reiškia, todu, nu, kaip tokie sako, kaip normalus, reiškia, normali visų. Nu, va, yra vaikai, čia ta, toliau turi tada, aišku, anūkai atsirasti, tai va, čia toks rūpestis, va, tai, atrodo, kaip būtų toks kažkoks, va, kaip normalumą. O kažkaip pradeda kažkaip kalbėti apie kitą gyvenimą, kaip aš vis tai gyvenimą. Nu jau čia kažkas nenormalaus. Bet aišku, va, tas paradoksas, kaip sakyt, būna, kada būna iš tikinčių šeimų, arba kurie tikrai ir sekmadienis joms nėra problema, arba ir kada vienas, sakysim, ar kažkas pradeda mąstyti apie kunigišką, ir čia būna labai tokios reakcijos. Ir vat kas kaiščiausiai būna, kartais va tokie esu irgi girdėjęs, ar čia mani, už ką Dievas gal čia mani baudžia? Reiškia, ar tai yra Dievo gal kažkokia bausmė? Kaip čia dabar yra, reiškia, tas supratim, kad, reiškia, va, tuoj pat sako, tai gal čia kažką taip kažkokia kaip ir bausmė, kažką galbūt mes čia blogai darėme. Jo čia nėra, va, to tokio pajautimo, kad tai čia yra, aišku, kad yra Dievo dovana. Ir kada šeimoje, jeigu yra iš pasvestųjų, arba kunigiškai gyvenio kelią pasirenka, pajunta pašaukimą, tai čia, va, yra truputėlį, sakyčiau, sudėtingiau. Dėl to, kad čia vis dėl to, atrodo, tas tikėjimas žmogui ir yra tam tikras, bet jis, va, ar jis yra tada, ten reikia į daug šlifavimo. Ir kitą kartą gali būti visiškai, gali žmogus nutraukti visus ryšius su bažnyčia. Ties, kuris neina, tai, sakau, čia reikia laiko. Bet tas, kuris atrodo, ir čia reikia tada, nu tikrai reikia ir šventosios dvasios pagalbos, manyčiau, kad pajustų, kas tas iš tikrųjų tikras tikėjimas yra. Pirmiausia, kad vaikai tai nėra mano nuosavybė. Va čia yra labai sunku tėvams suprasti, kad vaikas nėra jų nuosavybė. Nes tas kritė, kas sako, nu čia juk mano vaikai. Nu tai kaip čia dabar gali būti kitaip, juk čia juk aš užauginau, išauklių, tiek meilės įdėta, čia tiek investuota, tiek visko sudėta, į dabar vat paima ir išeina kažkas. Nu kaip taip čia gali būti? Nu vat ir čia iš tikrųjų tas toksai atrodo tikrai numylėti buvo, tikrai čia nėra jokios abejonės, tikrai ir geri niekas, bet kai vat paliečiama vat tą pašvestą gyvenimą arba kunigiškai gyvenimą, žinoma, dar apie kunigystę dar šiek tiek ir, kaip pasakyti, truputėlį, nu dar, kaip sakysim, dar...
Lengviau šiek tiek į kunigystę išleidžiau, į vienuolystę tai jau tikrai sunkiau.
Pusė bėdos galim sakyti, bet kai būdavo apie vienuolį, o die, atrodo, čia ir atrodo, kad čia yra jau viskas uždarys, jau ten, jau yra, jau kas baisiausio dalyko, tai yra, atrodo, kad vienuolinis gyvenimas.
Čia su tokiais stereotipais turbūt žmonės susiduria ir tų stereotipų laikosi.
Taip, ir iš tikrųjų, dėja, jau turėtų, kad atrodo, jau jie liktai ir baigtis, iš tikrųjų, nu vis tiek mūsų, nu sakysim, 30 metų tos vienuolijos tikrai, nu jos, nu kas nori truputį pasidomėti, nu tikrai tos informacijos ir prieinamumas yra jau, gali jau nežinau kiek, ir net pačiose mūsų griežčiausiose vienuolijose, net Lietuvoje tokie, bet ir tai gali nuvažiuoti, sutikti ir seserį vienuoliai tose paparčiuose ir tą patį, kurio kontemplatyvus labai griež tas vienuolynas ir paštuva karmelitės ir ten ar klarisės, tai jau vis tiek jau, nu jau, į tai jau gali jau norint nueiti pažiūrėti, jeigu tai kaip pasakyti, tas stereotipai kažkaip tai turėtų jau nu kažkaip liktai keistis, bet dėja, nu aišku, kaip pasakyti, žinoma, žiniasklaida kai kurios dalykus nu labai nuspalvina, taip truputėlį, nu tokį neseniai irgi čia vienam, va čia nežinau, kuriam portalė taip įdomi, reiškia, reiškia, mergina vienuolį pabrėžtinai, net vienuolyną palikusis toliau, ten globoja, daro, bet ypatingai palikusi vienuolyną. Atrodo, tai aš sakyčiau, ta patirtis, kur buvo vienuolynė, tai tikrai buvo kažkokia, bet jeigu žmogus apsisprendė, arba ten kažkas neįvyko, nepavyko, tai viskas tvarkoja, čia nėra, kad sakysim, kad čia va, peržengė slengsti, jau čiupo, uždarė ir viskas. Ne, yra tie formacijos laikotarpiai, ir čia jie labai turi būti šiais laikais, ypatingai turi formacija labai būti atsakinga, labai turi būti kruopščiai žiūrima, nes vis dėlto tai yra žmogaus gyvenimas ir, kaip sakau, vis dėlto turi būti tai kaip ir popiežius Pranciškus sako, formuojama širdis.
Truputėlį tai pasigirsta tokių balsų, kad štai tas vienuolinis gyvenimas taip pat ateity galbūt įgis kažkokias kitokias formas, nes jeigu žmonės vis sunkiau įsipareigoja ir tam vienuolinui tarsi vis sunkiau atlikti savo misiją, savo charizmą, ar galbūt ir tas poreikis pasikeičia daugelis dabar tų, taip sakant, dovanų, kurias turėjo vienuolijos, tų darbų, kurių ėmėsi vienuolijos, dabar atliekami yra valstybės institucijų, tarsi vienuolynai dabar turbūt patį didžiausią darbą atlieka yra tokie ženklai, to amžino gyvenimo ženklai, maldos vietos. Ir štai dabar pasigirsta tokių ženklų ir tokių žinių, kad štai pasauliečiai įsipareigoja štai keliems galbūt metams gyventi kokioj nedideliai bendruomeniai, dirbti pasaulietinius darbus ir gyventi tokį maldos gyvenimą ir kartu dalintis savo kasdienybę ir broliškumu. Ką galit pasakyti apie tokias pseudo gal vienuolinės formas, bet tikriausiai, kad įgaus pagreitį ateity tokios bendruomenės.
Na, žinoma, pašvestojo gyvenimo kongregacija, kurio svečią šiais metais mes pavasarį turėjome arkivyskupą Garbalio, su kuriuo vis truputėlis taip kalbėjo irgi vieną tokią tematiką, šiek tiek apie tas naujas judėjimus ar vienuolijas. Nu, žinoma, pasauliečiai šiandien labai yra aktyvūs, kai kur tikrai labai yra gražios bendruomenės, jų labai toks ir misija atliekama ir ta tarnystė tikrai yra didžiulės Dievo dovana, kada pasauliečiai įsitraukia į visuotinės bažnyčios reikalus ir čia popiežius Pranciškus tą labai irgi akcentuoja ir tai yra labai gražu visą kitą. Bet žinoma, kongregacija primena, kad jų, kad kaip paskelbti kaip kažkokią judėjimų ar net, sakysim, tiksliau gal net kongregaciją, čia jau reikia labai daug tokio laiko. Nes per pasaulį, vat, per šitą laikotarpį prisisteigė labai greitų, gan ir tokių gan greitokų, gal truputį neįsigilinus galbai į tą situacijas, tų įvairiausių bendruomenių, kongregacijų ir taip toliau. Ir kas žinoma, čia iškilo iššūkė didžiulė dėl to, kad po kokio dešimtmečio, po kiek prasideda labai dideli išbandymai. Štai ir kongregacija labai nenori tvirtinti naujų tų vienuolyjų, sako, reikia galvoti, nes reikia žiūrėti plačiai, nu, nes atsirandoti žmonės, sako, nu, mes čia vienuolyje. Nu, čia taip nėra, taip šiais laikais. Žinoma, šiandien, kaip ir minėjom, kaip jūs sakėt, kad daug dalykų atlieka pasauliečiai, tų darbų ypatingai. Bet aš manyčiau, pašvesto gyvenimo nariai visą laiką atras ir bus reikalingi, tikrai bus reikalingi bažnyčios tarnystėje. Vienur, aišku, gal kažkas keisis, kažkur kažkokie dalykai. Gal vienur, galbūt sakysim, nu, ten babu, kažkur tai labai dirbu mokykloje. Gal šiandien jau iš mokyklos gal reikės kažkur perėti, galbūt kitą kažką darbą. Gal parapijai kažkur ypatinga reikės kažkokią tarnystę atlikti. Kažkur galbūt, kaip ir sakysime, vat, irgi labai gražus yra tiesiog irgi toks vat, tarnystė, tas pats hospicas, kuris yra, iš tikrųjų, kiek daug pasauliečių įsijungia, ne? Bet aišku, reikia vadovų, reikia, kurie tą dvasę palaikytų ir taip toliau, reikalingi tie žmonės. Tai užtat vienuolijos, aš sakyčiau, vienuolijos visą laiką vienos, kurios ateidavo į bažnyčios tarnystę, jos atlikdavo misiją, ir kai kurios galbūt ir pabaigdavo iš tikrųjų. Gal taip ir buvo Dievo planas, mes nežinom. Kitos, žiūrėkim, kaip ir didieji ordinai, kaip ir benediktinai, kurie daugiau tūkstantį metų jau turinti savo tradicijas ir taip toliau, iki šios dienos yra, jiems jie yra reikalingi, yra jau tarnystė yra labai brangi bažnyčiai, maldos ypatingai tarnystė. Tas pats kaip ir Pranciškonų ordinas, kuris irgi va, jau daugiau kaip 800 metų, kaip yra irgi pasikeitęs, kiek turėjo įvairiausių iššūkių, kiek tų įvairiausių misijų, kurios vienos keitėsi, kitos mažėjo, kitos užaugo, kitos vėl atsirado naujai. Čia visą laiką pašvestam gyvenim bus ką veikti bažnyčioje. Žinau, pasauliečiai mes tikrai ir džiaugiamės, kad pasauliečių atsiranda, kurie tikrai pasišventė, tikrai nuostabių yra vyrų ir moterų, kurie iš tikrųjų dalyja savo laiką, savo nežinias. Tikrai yra nuostabus dalykas ir tikrai čia viešpats jiems atlygins ten išimteriopai, aš manyčiau. O vienuolijose, žinoma, aišku, kiekviena vienuolija turi visi klausti, maldoj tiesiog kaip Šventas Pranciškus meldėsi prie San Damiano, šitai žodžiai sakyčiau, viešpatie, ką tu nori, ką mes darytumėm. Tai, sakyčiau, tuomet meldėsi Pranciškus, bet, sakyčiau, kiekvienas pašvestasis irgi turėtų klausti, ką viešpatė nori, kad tu mes darytumėm šių dienų pasaulyje.
O ką Dievo tauta, visi pasauliečiai turėtų skinti tik tai vienuolynų sunokintus maldos vaisius, ar dar kažkuo, kuo galėtų prisidėti, kad tie vienuolynai Lietuvoje gyvuotų, kurie štai turi gilias tradicijas ir kurie neseniai galbūt atėjo į Lietuvą įsikūrę ir štai atradę tarnystės nišą, kuo galėtų pasauliečiai prisidėti?
Ta, manyčiau, ir prisideda daug pasauliečių prie įvairių vienuolyno ir darbų įvairiausių, ir net ir tarnystėse, kaip kiek aš žinau, ir tie ypatingai pasauliečiai irgi tretininkai, kaip vadinami, ir dominikonų tretininkai, ir pasaulietės pats irgi pranciškonai, tai kiti visiškai nepriklausydami jokiai ten kažkokiam tai judėjimui ar kažkokiam, kai paprasčiausiai pajunta tam tikrą va, norą. Va. Taip šiandieną pasauliečiai prie vienuolyjų daug kuom prisideda. Įsijungia jau aktyvesni tokie yra pasauliečiai, tretininkai ir dominikonų ir pranciškonų. Ir taip pat yra labai graži irgi jezuitų, kurie tenais krikščioniško gyvenimo bendruomenė, kuri ypatingai platina Lietuvoje tas rekolekcijas tokio dvasingumo. Tai iš tikrųjų pasauliečiai prie vienuolyjų labai pagal savo charizmą, pagal savo, vat, pagal pobūdį, tai tikrai daug kur atsiliepia. Ir tai aišku, ir smagu, kada pasauliečiai vis, manyčiau, tai suprasdami, kad vis tiek vienuolijos gyvena iš aukų. Tas materialinis gerbuvis iš vienoks kitoks jisai turi, tai džiaugiamės, kada vienuolijos ypatingai turi didelę praktiką ir įvairios vienuolijos, kada ypatingai meldžiasi už geradarius. Tikrai meldžiasi už geradarius, čia nėra jokios abejonės ir tikrai meldžiasi už savo, kurie yra aplankui, kurie ir tenais prisideda vienokiu tokiu būdu, ar ten kažkartais, ar paremontuoja, ar ten ir dar kažkas, va, neseniai šiandien laišką tokį gavau irgi taip, seserys jo Nitės irgi va, kada irgi remontavus, reikėjo joms ten irgi pagalbos, irgi atsirašo, kad džiaugiasi, atsirado geradarių, kurie vieni nutupirko ten dažų, kiti ten padėjo dažyti. Nu, tai yra bendruomenė, tada tas ryšys tarp vienuolijos ir pasauliečių, kurie žmonės tokiu geru irgi prisideda prie vienuolijos gyvenimo.
Ką palinkėtumėt vienuolijoms ir tiems žmonėms, kurie bendradarbiauja su vienuolijomis įvairiomis rytimis, tiems, kurie galbūt ir skeptiškai pagalvoja, ką čia maždaug pamaldžių žmonių bendrėje, ar čia reikia šito, ką tiems žmonėms pasakytumėt?
Palinkėčiau pašvestajam gyvenimui Lietuvoje tikrai tiesiog savo širdį lavinti, tiesiog prašyti viešpatį, kad būtų pirmiausiai viešpats mūsų kiekvienoje dienoje, kad tikrai pirmiausiai širdį būtų užsėmusi juo. Kai užsėmam kitais dalykais, kurie viską paskestame kažkur kitur, tada širdis jau tada nebėra vietos viešpačių. Tai tas, sakyčiau, tas labai yra svarbu ir esmė. Popiežius Pranciškus, kada katedra irgi sakė, kada yra sunkumai, kartais yra ir nemalonumai, kartais atrodo, čia nėra kažkokio išeities, atrodo, čia viskas ir erzina, kur klausimus reikia spręsti. Parodyk ką? Parodyti tą bernakulį. Tai va, pašviestiesiems linkiu, kad eitumėm ten, atrastumėm. Ten yra atgaiva, ten ir paguoda, ten viskas yra. Nu, žinoma, nuo pasauliečiams noriu net pirmiausiai padėkoti. Padėkoti visiems, kurie prisidedate įvairiais būdais prie pašvestojo gyvenimo gyvavimo Lietuvoje. Kai jūs duodate, jūs pagelbėjate pašvestojo gyvenimo nariams ar bendruomenėms, tai jūs, žinoma, ir jūs daug gaunate. Norisi jums linkėti, kad Dievas tikrai laimintų, bet ypatingai, kad jūsų ta tarnystė arba tas ryšys su pašvestuoju gyvenimu bendruomenėmis užaugintum jumyse gyvą tikėjimą. Va čia, kad turėtumėte tą patirtį, matydami ir pašvestuosius, gal kartais kažkas galbūt nelabai kokių ten tokių kartais galite pamatyti, galbūt ir ženklų, bet pirmiausiai žinokime, kad visi pašvestieji tai yra irgi netobuli. Viešpats pašaukė apaštalus 12, nebuvo tobuli, tai iš tikrųjų vienuolijose irgi nėra tobulumo, bet visi einame link ten. Tai Dieve padėk visiems.
Ačiū vyskupui Linui Vodopjanovui, Panevėžio vyskupijos ganytojui, kuris yra atsakingas už Lietuvos vienuolijų reikalus prie Lietuvos vyskupų konferencijos. Kalbėjome su juo apie vienuolynų gyvenimą, apie tuos iššūkius, kuriuos susiduria vienuolijos. Linkim, kad ši tokia radikali dvasinio gyvenimo forma išliktų ir kad tai tikrai būtų ženklas apie Dievo karalystę. Vyskupą Liną kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.